Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Avropa Birliyi Belarusa qarşı təzə sanksiyalar tətbiq edəcək. Sanksiyalar Prezident Aleksandr Lukaşenkonun da nəzərdə tutur. Qafqazda dondurulmuş münaqişələrin həlli Avropa Birliyinin əsas prioritetlərindən biri olacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Seminebi deyib. Milli Məclisdə insan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanovanın illik hesabatı müzakirə edilib. Bir qrup millət vəkili İran səfirini Azərbaycandan çıxarmağı təklif eləyib. Efirdə xəbərlərdir. Avropa Birliyinin liderləri Belarusa qarşı yeni sanksiyalar tətbiq eləyəcək. Bu sanksiyalar Prezident Aleksandr Lukaşenkoya da şamil olunacaq. Avropa Birliyinə rəhbərlik eləyən Avstriyanın Xarici İşlər Naziri Ursula Plasnik deyir ki, birlik liderləri beynəlxalq seçki standartlarının pozulmasına görə məsuliyyət daşıyanlara, o cümlədən Lukaşenkoya qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirlər görməyə qərarı alıblar. Xanım Plasnik deyir ki, Avropa Birliyi saxlanılan nümayişçilərin azad edilməsini tələb eləyir. Biz rəsmiləri dinç nümayişlərə qarşı hər hansı aksiyaların görülməsindən çəkinməyə çağırırıq. Ursula Plasnik. Qərb ölkələri Belarusda seçkilərə etiraz eləyən yüzlərlə müxalifət tərəfdarlarının həbs edilməsini pisləyiblər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə ATƏT-i Belarusun işlərinə qarışmaqda günahlandırıb. Mövzunu Rövşən Əliyev davam etdirir.
Minskdə etiraz piketi keçirən 200-dən çox adama qarşı ötən gecə polisin hücumu, çadırların dağıdılması və həbslərin ardınca bugün Avropa Birliyinin rəsmiləri Belarus prezidenti və başqa rəsmilərə qarşı məhdudlaşdırıcı tədbir görüləcəyini bildirib. Avstriyanın Xarici İşlər Naziri Ursula Plasnik bugün Brüsseldə keçirilən sammit başa çatarkən bu barədə bəyanat verib.
The European Council has thus decided
Beləliklə, Avropa Şurası qərarı aldı ki, beynəlxalq seçki standartlarının pozulmasına görə cavabdehlərə, o cümlədən Prezident Lukaşenkoya qarşı məhdudlaşdırıcı ölçü götürülsün.
Bu tədbirlərin Belarus rəsmilərinə səfər vizası verilməməsindən ibarət olacağı gözlənilir. Əvvəllər birlik Belarusun 6 rəsmisinə qarşı belə bir tədbir görmüşdü və indi bu tədbirin genişlənəcəyindən söz gedir. Azadlıq, Azad Avropa Radiosunun müxbiri Ahto Lobiakasın Brüsseldən verdiyi xəbərə görə, birlik rəsmiləri özəl söhbətlərində əmlakların dondurulması məsələsini də qaldırırlar. Amma başqaları bunun kəsərli olacağına şübhə ilə baxırlar. Avropa Birliyi ölkələri Lukaşenko və onun rejiminin başqa üzvlərinin öz ərazilərində bank hesabı saxlayıb saxlamadığını təsdiqləyə bilmir. Bugün birlik üzvləri arasında əsas diskussiya Lukaşenkonun adını bəyanata salıb salmamaq barədə gedib. Müxbirimizin məlumatına görə, Almaniya, Belçika və Lüksemburg belə bir argument gətiriblər ki, bu addım Belarusla dialoqa və ölkədə vətəndaş cəmiyyət quruculuğuna yardım göstərməyə əngəl ola bilər. Əsasən Şərqi Avropa ölkələri Belarusa qarşı daha sərt bəyanata çalışırdılar. Bugün birliyin yaydığı bəyanat həmçinin Belarusun qonşularını Avropa Birliyinin götürdüyü sərt xəttdə tərəfdar çıxmağa çağırır.
Rövşən Əliyev. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Aleksandr Lukaşenkonu prezident vəzifəsinə yenidən seçilməsi münasibəti ilə təbrik eləyib. Məktubda prezident əmin olduğunu bildirib ki, Azərbaycan və Belarus arasında dostluq münasibətləri və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq bundan sonra da inkişaf eləyəcək. İndi də bir anonsa qulaq asaq.
Pulu hara qoysam, banka qoymaqdan 5 dəfə çox faiz gətirər.
O, ötən il elə olub, 2004-cü ildə elə olub, amma bu il artıq demək olar ki, fərq cüzidir.
Bakıda mənzil, torpaq nə qədər bahalanacaq? Bu, deməkdir mi ki, indiyə kimi kim aldı, ala bilməyən qatardan geri qaldı. Orta maaş ayda 150-200 dollar olan ölkədə hipotek işləyə bilərmi?
Bu il yox, amma ki, yaxın 2 ilə, 3 ilə işləyəcək, tam işləyəcək.
Bütün bunlar bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Avropa Birliyi dondurulmuş münaqişələrlə məşğul olmaq üçün daha geniş səlahiyyət alıb. Bu haqda Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Seminebi deyib. Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Qafqazda dondurulmuş münaqişələrin həlli Avropa Birliyinin əsas prioritetlərindən biri olacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Seminebi bildirib. İsveçli diplomat deyir ki, dondurulmuş münaqişələrlə məşğul olmaq üçün o, Avropa Birliyindən daha geniş mandat, səlahiyyət alıb.
Məndən əvvəlki nümayəndənin mandatı münaqişələrin həllinə yardım eləmək idisə, mənim mandatım münaqişələrin həllinə dəstək verməkdir.
Avropalı diplomat etiraf edir ki, onun təsir imkanları məhduddur. Lakin onun sözlərinə görə, mandatın genişləndirilməsi Avropa Birliyinin münaqişələrin nizamlamasına indi daha çox önəm verdiyinə bir siqnaldır. Cənab Semnebi həmçinin əlavə edir ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllinin uzadılması nə Azərbaycan, nə də Ermənistan üçün faydalıdır. Onun sözlərinə görə bu münaqişəyə həll tapılmasa, Ermənistanın izolyasiyası davam edəcək. Azərbaycanda isə bəzi qüvvələr hesab edirlər ki, vaxt onlara işləyir. Peter Semnebi.
Bizim mesajımız aydın olmalıdır. Azərbaycan tərəfinin münaqişəni hərbi yolla həll eləmək cəhdi çox ciddi nəticələrə gətirib çıxara bilər. İlk növbədə bu cəhd uğursuz ola bilər. Bu, həmçinin Azərbaycandakı investisiya mühitinə ciddi zərbə vura, Azərbaycanı tərəfdaş kimi gözdən sala bilər.
Bu, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebinin fikirləri idi.
Kənan Kazımoğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. İnsan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova Milli Məclisindəki illik hesabatında deyib ki, ötən il ombudsmana 7000 nəfərdən çox vətəndaş şikayət eləyib. Şikayətlər əsasən polisin məhkəmənin fəaliyyəti və məmur özbaşınalığı ilə bağlı olub. Elmira Süleymanova deyib ki, polisin fəaliyyətində insan ləyaqətini alçaldan hallar da olub. Bəzi millət vəkilləri ombudsmanın fəaliyyətindən narazı qalıblar. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Polis əməkdaşlarının təhqiqat və ya istintaq prosesində törədilmiş cinayətin şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs tərəfindən öz üzərinə götürülməsi, məqsədli zorakılıq, yaxud ləyaqəti alçaldan hərəkətlərə yol verməsi halları xüsusi narahatlıq doğurur.
Elmira Süleymanova öz əməkdaşları ilə birgə saxlananların şəraitini öyrənmək üçün 220 dəfədən çox müvəqqəti saxlanma təcridxanalarına baş çəkdiyini qeyd edib, onun sözlərinə görə ümumilikdə şərait qənaət bəxşdi, amma bir sıra hallarda polislər ombudsman aparatının işçilərini saxlanma təcridxanasına buraxmayıblar və yaxud onların işinə başqa maneçilik törədiblər. Bəzi məmurlar isə ombudsmanın sorğularına sayılsız yanaşıblar, bundan bağlı ombudsman parlamentdən səlahiyyətlərinin genişləndirilməsini xahiş edib. Parlamentin bəzi deputatları isə ombudsmana ünvanlanan şikayətlərin ildən ilə artmasını narahatlıq doğuran hal adlandırıblar. Onların fikrincə bu, məmur özbaşınalığının artmasından irəli gəlir. Deputat İqbal Ağazadə isə bildirib ki, ombudsmanın hesabatında daha çox ölkədə baş verən qanunsuzluqlar sadəcə sadalanır və bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarının gördüyü işlərdən söz açılır. Halbuki, deputatın fikrincə müvəkkil yalnız öz gördüyü işlər barədə hesabat verməli idi.
Onun hesabatında Hacı Məmmədovun həbsi var idi və hər hansı bir icra strukturunda işləyən adamın çıxarılması müəyyən olunub, hər hansı bir qanun pozuntusu ilə bağlı çıxarılması ombudsmana heç bir aidiyyəti yox idi.
İqbal Ağazadə ombudsmanı kifayət qədər cəsarətli olmamaqda və ona verilən səlahiyyətlərdən lazımınca istifadə eləməməkdə qınayıb. Amma yekunda parlament ombudsmanın hesabatını səs çoxluğu ilə qəbul eləyib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bugün bir qrup millət vəkili İran səfirini ölkədən çıxarmağı təklif eləyib. Bu dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayında İranla bağlı səslənən fikirlərə səfirin verdiyi kəskin reaksiyası ilə bağlıdır. İlqar Rəsul xəbər verir.
Parlamentin martın 24-də keçirilən iclasında bir qrup millət vəkili İranın Azərbaycandakı səfirini ölkədən çıxartmağı təklif etdi. Millət vəkillərindən biri, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev bildirdi ki, dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayında səslənən fikirlərlə bağlı notasında İran səfiri Əfşar Süleymani diplomatik qaydaları pozub, hətta azərbaycanlıları hədələyib.
Azərbaycan hökumətinə müəyyən hədə-qorxu gəlir, hətta bildirir ki, bu cür qurultayda çıxışların olması Qarabağ probleminin həllinə də mənfi təsir göstərə bilər. Vurğuluyor ki, onlar bu cür çıxışlar eləyənləri başa salmağa hazırdılar. Başa salmaq dedikdə dolayısıyla sətir altı onların ola bilsin ki, fiziki məhfini nəzərdə tutur, yəni terrorla hədələyir.
Qüdrət Həsənquliyev əlavə edir ki, İran səfiri bu hərəkətlərinə görə üzr istəməzsə fəaliyyətinə son qoyulmalıdır. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov bu məsələni şişirtməməyi tövsiyə edəndə deputatların etirazı ilə qarşılaşdı.
Biraz həm xahiş edirəm, çıxışlarınızda diqqətli səbir olasınız sizdə. Yəni səfir oxşamayın da, birbaşa səbirli olun.
Martın 16-sında Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayında Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Direkti və bəzi başqa xarici qonaqlar İranda yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasından bəhs edən çıxışlar edəmişdilər. İranın Bakıdakı səfiri Əfşar Süleymani isə bu çıxışları ölkəsinin daxil işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndirib Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası təqdim etmişdi. Xarici İşlər Nazirliyində isə qurultayda səslənən fikirlərin Azərbaycan dövlətinin mövqeyi olmadığını bildirirlər. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də xarici xəbərlər. Bugün Qırğızstan Əskər Akayevin devrilməsinə gətirən inqilabın il dönümünü qeyd edir. Qırğızstan prezidenti Kurmanbek Bakiyev Bişkəkdə toplaşanları təbrik eləyib. O deyib ki, Qırğızstan heç vaxt totalitarizmə və dövlət korrupsiyasına qayıtmayacaq. Bir il əvvəl Bişkəkdə bir qrup adam prezident aparatının binasına hücum eləyib və Akayev Qırğızstandan Rusiyaya qaçıb. Moldova prezidenti Vladimir Voronin bugün deyib ki, separatçı Dniestriyəni bölgədə yerləşdirilmiş Rusiya qoşunları qanunsuz olaraq Moldova ərazisini işğal ediblər. 2002-ci il yanvarın 1-dən Rusiya qanunsuz və bütün beynəlxalq normaları pozmaqla Moldova ərazisini işğal eləyib. Rusiya qoşunlarının Dniestriyəni bölgədən çıxarılmasını tələb edən ATƏT-in İstanbul sammitinin qərarı 2002-ci il yanvarın 1-dək qüvvədə idi. Amma bugünədək nə qoşunlar, nə də silah bölgədən çıxarılmayıb. Cənab Voronin Ukraynanın Dniestriyəni bölgə ilə sərhəddə tətbiq elədiyi təzə gömrük qaydalarının bu bölgədə humanitar böhran yaratması barədə fikirləri təksib eləyib. Yeni qaydalara görə Dniestriyəni bölgədən çıxarılan yüklərə Moldova rəsmiləri nəzarət etməlidir. Bugün Bağdaddan şimalda yerləşən Xalis şəhərində sünnilərin məscidi qarşısında partlayış baş verib. 5 nəfər həlak olub və 12 nəfər yaralanıb. Ölkə ətrafında törədilən Bağdad ətrafında törədilən başqa zorakılıqlardan 20-dən çox adam ölüb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. İndi də qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycanda quş qripinin H5N1 virusuna yoluxmuş bir nəfərin müalicəsi davam eləyir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri Respublikada quş qripi ilə bağlı vəziyyətin stabil olduğunu deyiblər. İndi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Ən azı 2007-ci ilə qədər metroda gediş haqqı qalxmayacaq. Bakı Metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov martın 24-də jurnalistlərlə görüşündə belə deyib. Metropolitenin rəisinin sözlərinə görə, geçiş haqqını artırmaq üçün Tarif Şurasına müraciət eləsələr də, Şura bunu məqsədə uyğun hesab eləməyib. Tağı Əhmədov bildirib ki, bugün bir sərnişinin daşınması onlara 1550 köynə manata başa gəlir. Digər xərclər də bunun üzərinə gəldikdə, onlar hər sərnişinə görə 2750 manat xərcə düşürlər. 1996-cı ildən metroda geçiş haqqı 250 manatdır. 2006-cı ilin dövlət büdcəsində metropolitenin itkilərini kompensasiya eləmək üçün 35 milyard köynə manat dotasiya nəzərdə tutulub. Əlavə olaraq daha 7 milyard manat isə elektrik enerjisi haqlarını ödəmək üçün ayrılıb. Metrodakı gediş haqqından başqa, Azərqazın istehlakçılara satdığı qazın qiyməti də 2006-cı ilin sonuna qədər dəyişməyəcək. Amma martın sonundan başlayaraq, qaz pulunu ödəməyən abonentlərə qaz verilməyəcək. Cümə günü jurnalistlərlə görüşən Azərqazın vitse-prezidenti Nazim Səmədzadə belə deyib. Nazim Səmədzadə onda bildirib ki, aprel ayının 1-dən etibarən abonentlər qaz pulunu ancaq poçt şöbələri və banklarda ödəyə biləcəklər. Azərqaz rəsmisi onu da əlavə eləyib ki, abonentlərin 34% üçün artıq qaz sayğacları quraşdırılıb və sayğacların göstəricilərinə müdaxilə edən vətəndaşların cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün hüquq mühafizə orqanlarına təkliflər göndərilib.
Bakıdan İlkin Məmmədov və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Avropa Birliyi Belarusa qarşı təzə sanksiyalar tətbiq eləyəcək. Sanksiyalar prezident Aleksandr Lukaşenkonun da nəzərdə tutur. Qafqazda dondurulmuş münaqişələrin həlli Avropa Birliyinin əsas prioritetlərindən biri olacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Seminev deyib. Milli Məclisdə İnsan Haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanovanın illik hesabatı müzakirə edilib. Bir qrup millət vəkili İran səfirini Azərbaycandan çıxarmağı təklif eləyib. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faik qızı. Növbəti xəbərlər bugün Bakı vaxtı ilə saat 22:15 AM dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam eləyir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli.
Bakıda Nizami küçəsində Targovda mənzilin 1 kvadrat metri 1900 dollardır. Bu elə Praqa qiymətidir. Yəni, Mərkəzi Avropada təzə tikilmiş müasir evdəki 1 kvadrat metrin qiymətidir. Baksavetdə bir sot yer 10 metrin 10 metrə torpaq 250 min dollardır. Mən Praqada elanlara baxdım, ən bahalı yerdə bir sot ən çoxu 250 min dollardır. Yəni, Bakıda qiymətlər Mərkəzi Avropaya artıq çatıb. Bakıda qiymətlər niyə belə yüksəkdir? Yenə də artacaq, ya nə vaxtsa düşməlidir? Pul olan da banka qoysa yaxşıdır, yoxsa ev torpaq alsa? 100% təminat varmı ki, torpağın sənədləri sabah şübhə altına alınmayacaq və ya evi sökməyəcəklər ki, üstündən yüksək gərginlikli elektrik xətləri keçir? Bu suallar pul olanlara aiddir. Pul olmayan bu evləri necə alsın? Maaş 150-200 dollar olan ölkədə ipoteka işləyə bilərmi? Bu suallara bugünkü söhbətimizin qonaqları cavab verəcək. Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimov, Azərbaycanda tikinti işinin veteranı Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəisi Emil Axundov, Turan İnformasiya Agentliyində Bazar Araşdırmaları və Monitoring Qrupunun rəhbəri Samir Neymanoğlu. Verilişimizə xoş gəlmişsiniz. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Söhbətimizə Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğu ilə başlayırıq. Bakıdakı bu qədər yeni mənzil tikilir, sıra vətəndaş buna özünə yeni imkanlar açılması kimi baxırmı? Sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Siz heç maraqlanmışsınızmı ki, ev torpaq bahalanır, mən də ev alam, torpaq alam?
Təbii ki, hamı istəyir ki, onun məişət şəraiti rahat olsun, geniş olsun. Ancaq torpaqların süni şəkildə, xüsusən hətta Avropa ölkələrinin qiymət baxımından keçməsi ilə mənim məvacibim buna uyğun deyil.
Sözün açığım, maraqlanmışam, amma imkanım çatmışsa torpaq almağa, ya ev almağa bu deyil.
Maraqlanmışam, ancaq almaq üçün birinci növbədə çoxlu vəsaitin imkanı olmalıdır. Maraqlanmaqla deyir ki.
Birinci, bizim onu almaq imkanımız yoxdur. Evdə, torpaqda, Azərbaycanda, Azərbaycan dövləti özəlləşibdir. Hamısı hakimiyyətin ki. Hə,
niyə maraqlanmamışam ki? Evim də var, 2 mərtəbəli evim, torpaqım, 25 sot, 1-2 hektar da ayrı torpağım.
Almamışam, sözsüz gecər imkanım olsaydı alardım.
İpoteka ilə ev alarsınız mı? Bu barədə fikirləşmişsiniz mi? Və ya cəhd eləmişsiniz mi?
İpoteka qanunu özlüyündə gərəkli bir qanundur. Ancaq bugün Azərbaycan Milli Məclisinin prezidentinin təklifi ilə təsdiq etdiyi qanunsa bir növ Azərbaycan gəncini ələ salmaq mənasında çıxır.
Niyə görə?
Qoyulan şərtlər daxilində, kansı qoyulmuş faiz və onun müddəti ilkin formada verilməsi. Məlum məsələ ki, bunu yalnız və yalnız Azərbaycanda çox cüzi qisim bir gənclik buna nail icra edə bilər ki, bu da onlara ipoteka heç almağa ehtiyac yoxdur. Çünki onların özlərinin kifayət qədər maliyyə imkanları var.
Bəli, ipoteka sərf eləyir almaq, xırda-xırda belə demək olar ki, pulunu verirsən, məncə sərf eləyir.
Əs götürmək fikriniz var mı?
Bəli.
Yox, almaq fikrim yoxdur. Yox.
Niyə?
Faizi də yüksəkdir. Vəpəroq, cəmatın əvvəlcə işdə maaşı artmalıdır ki, sonra da ki, elə şeylərə baş qoşulsun.
Mən hüquqşünasam, alimim, profesor. İpoteka xalqı soymağın yeni bir yoludur.
Mənə elə gəlir ki, o imkanlı zümrə üçün nəzərdə tutulub yalnız.
Və bir summa qoyublar ki, 700 manat, yəni Azərbaycan manatı almalısan ki, ipoteka ala biləsən. Şəxsən mən dövlət işində işləyirəm, cəmi 50 manat maaş alıram. Yəni bu mənim üçün yuxu olaraq qalacaq ömrü boyu.
Torpaq alanda siz əminsinizmi ki, bunun sənədləri sabah şübhə altına alınmayacaq?
Biraz şübhəli gəlir. O vaxtlar elə cəmat nə qədər torpaq alıb ki, indi çoxsunu cəmatın dükanlarını, evlərini söküblər. Amma indiki zamanədə məncə o etibar var bizim hökumətə. Mən məsələn etibar eləyirəm bu dəqiqə.
Dağ işlər görülür. Buraca gedirlər lap bələdiyə ilə, icra hakimiyyətlə iş görürlər, baksovetlə zadan. Sonra kimsə gələndə başqası bir sənədlər düzdür.
Bu hakimiyyətdə istənilən torpaq haqqında olan sənədi ləğv eləmək mümkündür.
Heç vaxt. Hamısı notarusuna təsdiq olunan şeylər də var. Dokumentalı sənəddir. O necə şübhəli ola bilər?
Xeyr, əmin deyiləm.
Yəni, ola bilərmi belə hallar?
Azərbaycanda hər şey ola bilər.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Burada deyilənlərə biz söhbət vaxtı toxunacaq. Bu məsələnin iki tərəfi var. Pulu az olan fikirləşir ki, mənzili necə alım? Pul olansa fikirləşir ki, pulumu evə, torpağa, mənzilə qoymuyum, hara qoyum? O bir tərəfdən də fikirləşir ki, daha əvvəlki qiymət artımı olmaya da bilər. İlk sualım Samir Neymanoğlunadır. Samir bəy, əvvəlcə pulu olandan başlayaq. Vaxt var idi, pulu evə, torpağa qoymaq, banka qoymaqdan 5 dəfə çox gəlir gətirirdi. Hazırda pulu banka qoymaq sərfəlidir, yoxsa daşınmaz əmlaka?
Başlamışdır, çox sağ olun sualına görə. Mən
deyə bilərəm ki, son 2 ilin nəticələrinə və bu bazarda gedən proseslərə diqqət yetirsək, görərik ki, daşınmaz əmlaka pul yatırtmaq, yəni banka qoymaqdan daha sərfəlidir. Çünki son vaxtlar, son 2 ildə orta hesabla əmlak bazarında hər ildə ən azı 25-30, hətta bəzi deməli, şəhərin paytaxtın mərkəzi belə yerlərini göstərsək, daha çox bağlaşma hiss olunur. Buna görə də sözsüz ki, bugünkü gündə əmlaka pul yatırtmaq...
Yəni, cəlb edici olaraq qalır da hələ ki?
Bugünkü gündə bəli, hələ ki bu sahə cəlb edici olaraq qalmaqdadır.
Yəni, onun alternativi varmı? Məsələn, keçən il mən belə baxdım bəzi təşkilatların göstəricilərinə, deyir evlər 15% bahalanıb, yəni elə banklar var ki, yəni təxminən ona uyğun faizlər də verir. Yəni, o riski az deyilmi, məsələn, banka qoymaq? Yəni, artıq müqayisə olunan həddə gəlibmi?
Bilirsiniz, birincisi, burada söhbət ondan gedir ki, pulu kimlər qoyur bu əmlaka? Yəni, biz buna baxmalıyıq ki, məsələn, pulu kimlər qoyur əmlaka? Bugünkü gündə əmlak bazarının belə bahalaşmasında bir neçə amil var. Bunlardan biri, məsələn, belə deyək, Azərbaycanda gizli iqtisadiyyatın rolunun böyük olmasıdır. Digər tərəfdən burada immiqrasiya faktoru çox rol oynayır. Yəni, Gürcüstanda bilirsiniz ki, Azərbaycanlar son vaxtlar sıxışdırılmaqdadır və Gürcüstandan çoxlu soydaşlarımız gəlib Bakıda ev almaq istəyirlər. Sonra, məsələn, siz bilirsiniz ki, 2 milyona yaxın Azərbaycanlı Rusiyada çalışır və bunlar öz qazandıqları vəsaiti nə orada çox, məsələn, bir yana yönəldə bilmirlər, nə də Azərbaycanda hansısa bir biznesə qoya bilmədikləri üçün bunu bunlar bir optimal bir yol seçib yatırdırlar, məsələn, əmlaka. Yəni, bu bir növ daha etibarlı son vaxtlar sayılır. Nəinki pulu banka yatırmağa.
Bank niyə etibarlı deyil? Yəni, belə baxanda bank daha etibarlı olmalıdır.
Yox, bilirsiniz, bank Azərbaycanda bank sistemi hələ oturuşmamış bir sistemdir. Əhalinin çoxunun da yadından 10 il, 12 il bundan qabaq bu banklarda bu Vahid Bank, sonra Xəyal Bank kimi bankların gördükləri belə deyək, işlər və bu piramidaların necə dağıldığı hələ insanların tam xəyalından çıxmayıb. Həm də ki, inanın ki, həm də gəlin qeyd eləyək ki, burada bir psixoloji faktor da var ki, insanlar bəzən belə deyək, gəlirlərinin sabah hardan bu gəlirlərin əldə ediləcəyini soruşa bilərlər.
Yəni, banka qoysalar soruşa bilərlər, nə vaxt?
Bəli, banka qoysalar soruşa bilərlər, amma haradasa ki, qohumunun mu və yaxud özünün mü, başqasının mu adına alınmış evin hələ ki sorğusunu Azərbaycanda aparan yox.
Çox sağ olun Samir bəy. İndi isə sualım Nüsrət İbrahimovadır. Nüsrət bəy, qiymətlər ki son 3-4 ildə belə qalxdı, bu deməkdir mi ki, ala bilməyənlər bir dəfəlik geri qaldılar? Yəni, $200 maaşla bu indiki vaxtda evi nə cür almaq olar?
Çox sağ olun suala görə. Həqiqətən də bugünkü əhalinin alıcılıq qabiliyyəti ilə Respublikada və xüsusən də paytaxt Bakı şəhərində formalaşan qiymətlər arasında böyük bir fərq vardır. Bu baxımdan əhalinin alıcılıq qabiliyyəti, yəni əmlakın qiymətindən çox geri qaldığı üçün bugün bazarda da həqiqətən də 2 il, 3 il bundan öncə hökm sürən aktivlik 2 və daha artıq dəfə düşmüşdür aşağı. Bu sizin sualınıza cavab, amma bayaq həmkarıma verdiyiniz suala mən qayıtmaq istərdim və Bakı şəhərində aparılan o sorğuya verilən cavablara demək, qayıtmaq istərdim.
Buyurun.
Bir, demək, cavab vermək istərdim həmin sorğulara. Mən bütün o Respublika və xüsusən də paytaxt Bakı şəhəri vətəndaşlarına pisimizə qatılmağa məsləhət görməzdim. Belə ki, həqiqətən də Respublikada və Bakı şəhərində bilirsiniz ki, daşınmaz əmlak bazarı yeni formalaşır, yaşı azdır, qanunlar yeni işlənilir. Bu sahədə strukturlar, mexanizmlər yeni qurulur professional mütəxəssislər demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Bu baxımdan bu bazarda həqiqətən də risklər mövcuddur. Texniki risklər, maliyyə riskləri, investisiya riskləri və s. risklər bu gün həqiqətən də böyükdür. Bu baxımdan bəzi demək vətəndaşların o cavabları ilə mən razıyam. Amma razı deyiləm onun hansı tərəfinə. Ki, mənzil almaq və yaxud daşınmaz əmlak almaq bu gün və sabah mümkün olmayacaq. Bu gün olan bizim bəziləri üçün əlçatmaz bir xülyadır, amma mən sabaha düşdüyünə inanıram. Həmin vətəndaşları da inandırmaq istəyirəm ki, bu gün, deyək ki, ipoteka proqramı çərçivəsində mənzil almaq, demək, həmin şərtlərlə mənzil almaq həqiqətən ağır olsa da, amma sabah o biri gün və yaxud deyək ki, gələn o biri il, mən əminəm ki, bu şərtlər 2 dəfə, 3 dəfə yüngülləşəcək və əhalinin alıcılıq qabiliyyəti müəyyən qədər həmin qiymətlərə, formalaşmış qiymətlərə yaxınlaşdıqca bazarda demək bağlanan əqdlərdə ümumi alqı-satqı portfelində ipotekanın payı da 30-35% bəlkə də daha yüksək olacaq.
Çox sağ olun Nüsrət bəy. İndi isə sualım Emil Axundovadır. Emil bəy, bu küçə sorğusudur. Sizdən qabaq qonaqlarımız danışdı. Onların dediklərinlə bağlı sizin nəsə əlavəniz varmı? Sualı verməmişdən qabaq onu deyərdiniz.
Bilirsiniz mi, mən bir dənə şey demək istəyirəm. Ən vacib düğünləri bizim söhbətimizdə, mən görürəm bu məsələni, bu ipoteka məsələsi. Bir də bu binaların, mənzillərin qiymətləri. Günləri heç kim mənə deyə bilməz bu qiymətlər nə üsulla, nə metodla razılaşır. Binanı, mənzili satan, bir də mənzili alan. Günləri qiymət belədir. Deyirlər dəniz qırağında, metronun yanında qiymət budur, vəstalan. Mən bu ilə razı ola bilmərəm. Birinci odur ki, gərək Bakını biz hamımız bilirik. Bakının mərkəzi var, Bakının biraz mərkəzindən qıraq rayonlar var. Koeffisiyentlər gəri olsun. Bu koeffisiyentlər gəri formalaşsın, mənzilin rayon, hansı rayonunda o mənzil tikilirsə, bu bina tikilirsə, onun gərək qiymətini biz açıqlayaq. Bu bir. İkinci, mən düğünləri görmürəm ki, bir bina tikiləndən sonra deyirlər hökumət komissiyaya təqdim olunsun. O binanın ki, pasportu yoxdur. O binanın ki, mən bilmirəm, bunun inşa materialların keyfiyyətini. Mən bilmirəm bu nə seriyyələ, kim bunu təsdiq edir bu seriyaları. Mən bunu bilməsəm, mənzilin pasportu olmasa, mən qiymətdən danışa bilmərəm. Bu bir. İkinci, mənə belə gəlir ki, düğünləri bu belə bir ajataş yaradırlar, mənzilin qiyməti qalxır, belə bu sünni işlərdir. Bu reklamlı işlərdir, ona görə ki, düğünləri belə axşam məyinə çıxsaz, şəhərə baxarsın. 5 il bundan o yana tikilmiş binaların bəlkə 20-25% işıqları yanır. Burada bir məsələ də var ki, bunu kimsə oxla alır, gözləyir ki, vaxt gələndə necə burada dedilər. 3 ilə, 4 ilə, 5 ilə, 15 ilə bu mənzilləri satmaq olar bir yaxşı qiymət. İpotekadan danışanda mən çox fikirləşdim. Mən xaricdə də belə şeylə rastlaşmışam. Amerikada, Polşada görmüşəm bu şeyləri. İpoteka bilməli, ipoteka bilməli. Bizdə hələ biz istəyən kimi, sakinlər istəyən kimi o səviyyə çatmıyır. Ona görə ki, ipotekanın 3 dənə mərhələsi var. Biri bizim bankimizdir, Respublika bankimizdir, Milli bankimizdir. İkinci o bank var ki, oyunla müqavilə vasitəsilə işləyir bu zəyom şıqlarla. Kim istəyir bu ipotekini? Mümkün deyil ona görə ki, bax, düğünə kimi mən qazet jurnalda bir də televiziya verişlərindən eşidirəm, oyuna razıyam. Haradasa 20-25 şəxs ipoteka kreditinə malik olur. Nöşün, birinci, bu straxovka məsələdir. Hələ bina yox, hələ mənzil yox. Haradasa 1000 dollar gərək, gərəsə straxovkaya. O mənzili ki, alacaqsın. İkinci, 30%-ı gərək ödəyəsən. Üçüncü, 70% kimi evin, mənzilin qiymətin sən gələk kreditinə malik olasın. Üçüncü, 700 dollar gələk sənin əmək haqqın olsun ki, mən də buna inanmıram. Bu xarici şirkətlər var, biləsiniz. Onlar 6 aydan yuxarı səyinə müqavilə bağlamırlar. Bu bilis nədir? Bu tilovdur. Hara bizim cəmaatımız düşür. Üçüncü, bunu siz həll edəndən sonra
görürsünüz ki, ben böyle bir şahsları tanıyorum. Gedirler, yandılar. Bunlar başa çıkıyorlar, ben de onu görürüm. Düğünleri, ipoteka meselesini iki sual, iki nöqtə həll edə bilər. Birinci, uzun müddət kredit. 5 il, 10 il çox azdır. İkinci, faiz, kredit faiz. Günləri nə bir cavan ailə ala bilər, nə bir pensioner ala bilər, nə bir invalid ala bilər o krediti, nə bir indi işləyən müəllim, professor, akademik ala bilər. Ona görə mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, bu ajiotajı saxlamaq lazımdır. Millətə üzün gərək çövürsün üzün millətə, bizim bank, bizim yuxarıda o tabağada olan cəmaat, rəhbərlər bu məsələni həll edir. Ona görə ki, mən sizi inandırıram, bu həll olunmasa, ipoteka həll olunmayacaq. Bir günləri biz gərək ucuz mənzildən danışaq. Bir günləri eftikmə kombinatlar yanır. Bir günləri bir biznesmen istəmir bu cəmaatla üz-üzə görüşsün. Bu cemaatın maliyyə vəziyyətinə görə mənzil tiksin, bina tiksin.
Çox sağ olun.
Belə bir fikirə gəlmişəm ki, sakinlər bir yanda qalır. İcra başçılar bir yanda qalır. Hökumətimiz bir yanda qalır.
Çox sağ olun.
Mən inanmıram ki, ipoteka düğünləri belə yoluna çıxır.
Çox sağ olun, Emir bəy. Sualım Samir bəyədir. Siz razısınızmı ki, ipoteka bizdə işləməyəcək? Bir də ki, bu qiymətləri bazar müəyyən eləmir. Mənim nə sualım var? Deməli, Samir bəy, bu, Emir bəy dedi ki, müəyyən risklər var bu əmlak bazarında. Mən o risklərə də toxunmaq istəyirəm. Yəni, bax, deyirlər, torpaq sərfəlidir. Yəni, gözümüzün qabağında torpaq nə qədər bahalanıb. Ancaq nə qədər şikayət var ki, torpaq alıblar, üstündə ev tikiblər, indi evləri sökürlər. Torpağın sənədini göstərəndə deyirlər ki, bu sənəd deyil, kağızdır. İndi torpaq alan hardan bilsin ki, ona verilən kağızdır ya sənəddir? Sizcə torpaq alanda ev tikəndə nələrə baxmaq lazımdır? Həm sənəddə, həm yan yörədə, həm qaz xətləridir, elektrik xətləridir.
Oldu. Əvvəlcə mən bu ipoteka ilə bağlı öz fikirlərimi bildirim. Mən bir şeyə nəzər salmaq istəyirəm. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun bildiyiniz kimi xaricdə indi vəsaitləri müxtəlif maliyyə qurumlarına...
Samir bəy, olar mı bərkdən danışasınız? Biraz səs pis gəlir.
Bəli, bəli. Mən bu ipoteka ilə, ipotekadan və belə deyək, bu ipoteka üçün verilən kreditlərin bahalı olmasından danışarkən belə bir məqama diqqət yetirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın neft fondunun vəsaitləri bugün xarici maliyyə qurumlarının idarə edilməsinə verilibdir və təqribən bizim əlimizdə olan yəni, məlumatlara görə bunun illik gəlirliyi 3%-dən artıq deyil. Biz öz vəsaitimizi, yəni, xarici investorlara, maliyyə qurumlarına 3, illik 3%-ə deməli, idarə etməyə verib, öz vətəndaşlarımıza niyə 12%-ə biz ev tikmək üçün kredit yönətməliyik? Bu, mən hesab edirəm ki, biz bizim hökumətimiz bu məsələyə bir fikir verməlidir. Bəlkə biz öz onsuz da neft xalqın sərvətidir və bu sərvətin vəsaitindən qoy heç olmasa bizim bu gənclərimiz hansısa bir formada yararlansın. Neftin neft vəsaiti o deməkdir ki, kimin arasında paylansın. Qoy bu formada biz bundan istifadə edə bilək. Daha bir ipotekadan danışarsam, mən sizə belə bir şey demək istəyirəm. Dünyanın heç bir ölkəsində hamını evlə təmin etmək mümkün deyil. Bu, olası bir şey deyil. Bundansa bizim hökumətimiz bugünkü gündə şəhərin müxtəlif yerlərində sahəsi çox böyük olmayan kiraya üçün mənzillərin tikilməsini stimullaşdırmalıdır. Qoy biznesmenlər ev tiksin və uzun müddət xaricdə olan kimi kiraya versin. Bugünkü gündə Bakı şəhərindəki kiraya Moskva şəhərinə bərabərləşib, gedib Avropa qiymətlərinə çıxır. Bizim gənclərimiz bugün 3 nəfər, 4 nəfər birləşib şəhərin kənarında, haradasa uçuq zirzəmilərdə, haradasa bilirsiniz, yaşayış yeri üçün yararlı olmayan bir şəraitdə kiraya tutub yaşayırlar. Niyə bizim hökumətimiz, məsələn, 2 otaqlı, 1 otaqlı evlərin kiraya üçün tikilməsinə imkan yaratmış ki, məsələn, belə bir şərait yaransın ki, bu gənclər 10 il, 15 il, 20 il, ailə qursunlar, burada yaşasınlar. Məsələn, baxın, Türkiyədə
Mən məsələn deyə bilərəm Hollandiyada belə bir şey var ki, 10-12 mərtəbəli binalar tikilibdir. İnsanlar gəlib orada elə 10 ildə yaşayır. Heç kim onlara heç nə demir. Sabit bir qiymət var. Hamı üçün də məqbuldur. Amma bugünkü gündə elə bir şərtlər müəyyən olunub ki, Emil müəllim demişkən, heç xarici şirkətlərdə işləyən adamlar bu evi ala bilməyəcək. Birincisi, bunun üçün əvvəlcə ən azı 30%, bu o deməkdir ki, Bakı şəhərində 30 min dollardan aşağı ev yoxdur. 10 mini ödəməlidir. Mən sizə əmin eləyirəm ki, 10 min olan vəsaiti adam özü-özünü evinə təmin edə biləcək. Haradasa bir sot torpaq alacaq və onun üstündə də bir otaqlı ev qurub və yaşayacaq. O artıq bu ipotekadan heç istifadə eləməyəcək. Sizin bu dediyiniz əmlak bazarında risklərlə bağlı nə deyə bilərəm? Bəli, risklər böyükdür, amma insanlar bu risklərə baxmayaraq görürsüz ev tikir. Niyə tikir? Çünki insanlar haradasa yaşamalıdır. Yəni, bugünkü gündə siz baxın, bir urbanizasiya gedir. Rayonlarımızda işsizlik hökm sürdüyü üçün Bakı şəhərinə bir böyük axın var. Bakı şəhərinin də bugün axını yaradan iş də elə inşaat işidir. İnşaat bumu başlayıb deyən rayonda işsiz insanlar hamısı tökülüb gəlirlər Bakıya ki, burada özlərinə bir iş tapsınlar və başlayırlar işləməyə. İşləyən adam, ayda deyək, yeni manatla 300-400 manat pul alan adam onun 150-200 manatını da verib kirayə də qala bilmir. Ona görə də o öz evini, rayondakı evini 3000, 4000, 5000-ə sataraq hansısa bir torpağı qaralayır və onun üstündə hansısa bir daxma tikir və başlayır burada öz şəraitini yaxşılaşdırmağa.
Sonra da gəlib deyirlər ki, bu torpağın sənədi yoxdur. Yəni,
bəli, deyirsiniz, burada böyük, məsələn, mən sizə deyim, keçən dəfə bələdiyyələr paylanmışdı çoxlu sahədə torpaqlar. Yeni seçilən bələdiyyə gəldi o köhnə bələdiyyənin sənədlərini qəbul etmədi. Məsələn, mən sizə deyim, bizə Binəqədi rayonundan çoxlu bununla bağlı şikayətlər oldu ki, keçmiş deməli, çağırış bələdiyyə verdiyi sənədi bugünkü bələdiyyə qəbul eləmir. Və yaxud deyək ki, Binəqədi rayonunun torpağına Xırdalan Afşeron rayonunun bələdiyyəsi sənəd verir. Və yaxud Bakı şəhər icra hakimiyyəti bunu qəbul eləmir. Və yaxud mən sizə deyim, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin belə deyək, kontrakt zonasında yerləşən torpaqlara bələdiyyələr sənəd verib və bugünkü gündə bilirsiniz ki, o artıq orada belə deyək, yataqlar istismar olunur və başlayıblar bu torpaqların üstündəki evləri və yaxud hasarları uçurmağa. Burada mən sizə deyim ki, heç bir qayda yoxdur. Qaydasız belə deyək, idarə olunan bir burada bir bazardan danışa bilərik. Torpaq bazarında problemlər çoxdur. Bilirsiniz, bu elə bir şeydir ki, adam burada danışanda da bir nə qədər istəyir, hansısa bir məntiq axtarsın. Təəssüf ki, tapmaq olur.
Çox sağ olun, Samir bəy. Nüsrət bəy, indi sualım sizədir. O, Samir bəy bəzi təklifləri elədi. Onlar barədə sizin fikriniz nədir? Bir də mənim sualım var ki, bu müstəqil təşkilatların hesablamalarına görə hazırda bir kvadrat metr mənzil onu tikən şirkətə 150 dollara başa gəlir. Bunun da üstə 30% mənfəəti gəlsək olsun 200 dollar. Yəni, olmaz mı sifarişçi kimi dövlət özü çıxış eləsin? Yəni, kvadrat metri 200 dollardan ev tikdirib, ehtiyacı olanlara satsın.
Sağ olun, sualı görə. Həqiqətən də o təklif mən tərəfdən də bir neçə dəfə olub. Mən dəfələrlə təklif eləmişəm müxtəlif yığıncaqlarda, rəsmi və qeyri-rəsmi görüşlərdə ki, bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti özü, demək, tikinti sektoruna birbaşa müdaxilə eləməlidir, tenderlər keçirməlidir. Özü torpaq almalıdır. Torpağın üzərində mənzil tikintisi, bina tikintisi üçün tenderlər keçirməlidir, təşkilat seçməlidir və öz şərtlərini orada elan eləməlidir və həmin şərtlər daxilində mənzil tikintisinə stimul verməlidir və sonra onun satışını da özü təşkil eləməlidir. Təəssüf ki, bugün məsələ hələ ki, öz həllini tapmıyor və hesab eləyirəm ki, artıq icra strukturları bu sahədə gecikirlər və onun nəticəsidir ki, şəhərdə bugün şəhər salma qaydalarından çox-çox yüngül formada desək kənarlaşmalar mövcuddur. Bu həmin o siz dediyiniz ikinci sualın cavabı. Qaldı ki, birinci o məndən əvvəl demək imkanımın elədiyi təkliflər, əlbəttə ki, mən o təkliflərin müəyyən bir qismi ilə razıyam, ümumiyyətlə. Demək, bayaq mən ilk dəfə mənə söz verəndə bazardakı riskləri mən risklər barəsində dedim. Həmin risklər həqiqətən də bazarın yaşı azdır. Bazarda bayaq qeyd elədim ki, demək, mütəxəssislər, profesional mütəxəssislər demək olar ki, hələ ki, yox səviyyəsindədir, yeni formalaşırlar. Ona görə də bu bazarın iştirakçılarına hər dəfə xəbərdar eləyirəm ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Həmin o bazar iştirakçıları ilə münasibətdə. Birinci növbədə onlara müraciət eləyəndə bilmək lazımdır, kimlərə müraciət eləyirlər, o təşkilatların demək, fəaliyyət dairəsi ilə maraqlanmalıdırlar, o təşkilatların sənədləri ilə maraqlanmalıdırlar. Sonra mətbuatı daim izləmək lazımdır. Mətbuatdakı olan o informasiyaları daim oxumaq lazımdır ki, bazarda gedən proseslərdən demək, əhalinin maksimum məlumatı olsun. Bunu əmin eləyirəm ki, bu məlumatlar əhalidə olandan sonra bazardakı o mümkün risklərdən də onların qorunması maksimum olacaq. Həqiqətən də bazarda bugün hüquqi risklər böyükdür. Hüquqi risklər bayaq demək, Salim müəllim dedi, həm bələdiyyələr demək olar ki, birinci çağırış, ən çox birinci çağırış tərəfindən yaradılmışdır o risklər. Təəssüf ki, bugün də həmin o risklər bazarda davam edir. Sonra texniki risklər mövcuddur. Həm torpaq bazarında, həm ilkin bazarda, həm təkrar bazarda. Düzdür, təkrar bazar öbür bazarlara nisbətən daha azdır texniki risklər. Ancaq ilkin bazarda və torpaq bazarında texniki risklər həddən artıq çoxdur. İnvestisiya riski bugün mövcuddur. Bu investisiya riski barəsində keçən, ötən il və iniş il mən öz yazılarımda dəfələrlə bu mövzu üzərində dayanmışam və investorları bəlkə də dövlət rəsmlərindən yazılarında müəyyən xəbərdarlıq da ünvanlanmışdım. Amma təəssüf ki, o risklər bugün də hökm sürür və o sahəyə investisiya yatıran sahibkarlar, investorlar həmin o risklər bugün üzə çıxdıqsa həmin o risklərlə müəyyən qədər təkbətək,
deyərdim ki, qalıblar. Çox sağ olun, Nüsrət bəy. Emir bəy, bunlarla bağlı nəsə demək istərdinizmi? Mənim də sualım var, yəni bir başqa kateqoriya əhali də. Məsəl üçün, qiymətləndirmələrə görə Azərbaycanda 200 min ailə məişət şərtlərinə cavab verməyən evlərdə yaşayır. Oxruşovqalar deyilənlər ümumi mənzil fondunun 18%-dir. Vaxtını başa vurub, ya vurur. Köhnə evlərin taliyi necə olacaq? Ya olmalıdır?
Hə, çox sağ olun. Mən istəyirdim bu risk məsələsində bir kəlmə deyim. Bilirsiniz, bu torpaq almaq böyük riskdir. Mənzil almaq riskdir. Palto almaq riskdir. Mebel almaq riskdir. Bu xaricə baxsaz, bu şakirtlər birinci sinifdən başlayırlar. Nədən? Konstitusiyadan, qanundan, bir də vəkil deyib. Tərtənmir. Heç kim bilir, vəkil olmasa addım atmır. Burada bir şey yoxdur. Tərbiyə məsələsidir. Bu cəmaata qınaba olmaz. Bunlar bunu bilmirlər ki, sən gedib bir dənə böyük əmlak alanda, böyük xərç çəkəndə gərək hüquq şünazla, gərək vəkillə görüşəsən, ona tapşırasan, o sənin adından, sənin davel üstündən gərək getsin, bu bütün işləri görsün. Onda qazın yanında torpaq almayacaq, ev tikməyəcək, elektrik xəttinin altında, gördünüz nə qədər köçüdülər, cəmaatı darmadağın elədilər. Ya da o sürüşdü Lukoylun yamacı. Hə. Bayıldı. Cəmaat yazıq, yetim, yetir, qaça-qaça. Bir kömək kib gəlirlər, onu darma. Olmaz, yoldaşlar. Biraz yazığınız gəlsin bu cəmaatda. Mən görüşmüşəm bunlarla. Mən işləmişəm bu təşkilatlarla. Bilirsiniz, bir də deyirəm, biz konstitusiya ilə gərək çiyin-çiyinə gedək. Bizə gərək kömək eləsin mənim hökumətim. Mənim icra başçım. Mən bu Bakının sakiniyəm. Amma mən görürəm ki, bizim günümüzə ağlayan yoxdur. Bu risklər belədir. Bu tərbiyə. Gərək cəmaat başa düşsün ki, bir addım atanda indiki zamanda, ağır zamanda gərək mütləq hüquq şünazla, vəkillə, gərək tələsməyən. Bunları qınamaq olmaz. Yazırlar 1 milyon oradan, qaçırdırlar, gəlirlər bura. Bir yerə köma tapıb yaşayırlar. Bunlarla biz gərək
belə bir incə işliyə yaxınlaşaq. Bu bir. İkinci, siz deyirsiniz o binalardan Xruşov qadı, Stalin qadı və s. s. Mən sizə bir dənə söz deyim. Mənim ömrüm keçib tikintidə. Brigadirdən düz Bakı Baş Tikinti İdarəsinin rəisinə. Bir günləri. Bu Sovet dağılandan sonra. Heç kim deyə bilməz bu bina hələ davam edəcək, Allah eləməsin sabah zəlzələyə yox. Ən davamlı büyünləri binadır, binalardır. Stalinkalar, Xruşovkalar. Büyünləri ki, o mərdəyi 18, 20 və ondan da hündür mərtəbələri Bakıda bir də deyirəm. Bu üsulla, bu metodla, bu monolitlə 9 mərtəbədən yüksək tikmək olmaz. NİP hissə 2, 7, 81. Çox təhlükəlidir. Dəfələrlə deyirəm onu. Büyünləri gərək bir də deyirəm. Məndən bir dəfə incidilər. Deyəndə ki, o zəlzələ oldu. Ha. Dedim, bilirsiniz, belə sroçuna gərək pasportizasiya aparaq. Panel evləri. Bakilləri xilas edib padvallardan, belitajlardan. Bu panel evləri. İndi evlər ucu formadan da düşüb, konfortdan da düşüb. Bu panel evlər ikinci ömrünü yaşayırlar. Təhlükəlidir. Cəmaat gərək bilsin. Hakimin əlində gərək pasport olsun. Açan, əsaslı təmir gedir. Zəlzələdən sonra nə olub? Konstruksiyaya nə zədə vurulub? Nə zədələnib? Bilmir, elə bir məşədə yaşayırıq. Düyünləri, gərək. Mən bilirsiniz, bu axır vaxtı mən belə sevindirici bir haldır ki, bu keçmiş bizim komitə vardı, Memarlıq və İnşaat Komitəsi. Onun iki layihə institutu, onun ekspertiza idarəsi verilib MÇS-ə. Mən bir televiziya çıxışımda dedim ki, görərsiniz, iki aydan sonra mən bir o adamın üzünə baxmaq istəyirəm. Bakının bədəninə harada gəldi? Nə üsulu ilə? Eybəcər memarlıq işi ilə? Böyük nöqsanlarla inşaat işində hara gəldi Bakının bədəninə bu evləri belə mismar kimi vururlar? Bir də tuvalet dikən yox, baxça dikən yox, meşəyə döndəriblər. Bax, iki aydan sonra Allah qoysa görərsiniz. Kim ayağını atdı belə, Bespridilə zindanda olacaq. Bu təzə naziriyə, bu təzə nazirə mən inanıram. Bu Bespridil qutaracaq. Ona görə gərək bir də deyirəm, pasportizasiya olsun. Gərək rayon, Bakının icra həkimiyyətinin aparatı bilsin, binalar nə gündədir. Nə qədər və səyədə sahib lazımdır bunların bərpasına.
Emil bəy, yəni o istiqamətdə indi işlər gedir də. Siz indi dediyiniz təkliflər istiqamətində ki, iki aya deyirsiniz nəticə görsənəcək. Yəni gedir də işlər.
Bir tək.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Əli bəy.
Axşamınız xeyir. Sizin bütün qonaqları və sizin özü salam deyirəm. Mən Sabunçudan zəng edirəm. Bilirsiniz, əvvəl fikrimi xahiş edirəm, bildirin mənə, deməli, şərait yaratdığına görə çox sağ olun. Hər bir hökumətin bozduq və öz hökumət öz problemlərinin həlli ilə məşğul olur. Amma məndə elə təsirat varmış ki, bizim hökumət əksinə, özü-özü üçün problem yaradır. Yaratdığı bu problemlər haqqında elə sadəcə son iki qanuna nəzər salsaq, biri ipotek haqqında qanun, digər də eyni zamanda söhbət gedir, ünvanlı sosial yardım haqqında qanun. Hansı ki, bu qanunda nə aydınlıq var, başdan başa mübahisələrlə dolu məsələlərdir. Demək olar ki, insanları get-gələ salmaqdan başqa heç bir şey, heç bir şərait onun yaradan qanunlar deyil. Və bu, özünü elə bilir, hökumət özünə problemlər yaradır. Və mən bugünkü ipoteka haqqında qanunda, elə ünvanlı sosial yardımda hesab edirəm ki, o məşhur təmsildə deyildiyi kimi, durmanı başı girməyən badiyada aşağı qonaq eləməyə oxşuyur.
Siz sualınız nədir? Sualınız nədir?
Sualımı deyirəm, konkret öz yaşadığım ərazi haqqında danışıram. Bizim mənim yaşadığım Sabunçuda Tapask məhləsi deyilən məhlədə demək olar ki, bütün zibirliklər deməli ləğv olunub və satılıb. Qalıb cəmi iki zibirlik. Dünən zibirliyin bir dənəsində satıblar və gəlib orada daşla müəyyən qeydlər eləyirlər, cəmaat qalıb küçədə və hamının əlində zibil qutuları. Təsəvvür eləyin ki, bunu yaradan nədir? Bir tərəfdən zibirliklər ləğv olub, digər tərəfdən qanunsuz tikililər həddindən çoxdur, hardasa kənd tikintinin bir 70% təşkil edir. tikintilər çoxalıb, əhali çoxalıb, zibilliklər azalıb və beləliklə qalan, deməli, mülkiyyət sahibli əhali üçün də burada çox ciddi problem yaranıbdır. Mən bilmirəm, nəyən qədər Emil müəllim toxuldu mənim sualıma, amma nə üçün axı bu tikilləri yallarda alınmalıdır, ya da ki, bu tikillər dövlət qeydiyyatına alınmalıdır ki, əhalidən gəlib 5 şirvan zibil üçün pul istəməsinlər, əhalidən qanunu dövlət rüsumu köçürsün və zibilliyi yerləşdirsinlər. Olmazdı bunlar qeydiyyat alsınlar. Çox sağ olun.
Çox sağ olun Əli bəy, həm qeydlərinizə görə, həm informasiyaya görə, həm də suala görə. Emir bəy, cavab verərsinizmi? Yəni, belə ola bilərmi zibillikləri ləğv edirlər, o yerdə nəsə tikilir?
Çox sağ olsun, görünür, ürəyi yaman yanır bu kişinin. Bilirsiniz, buna bir cavab vermək çox çətindir. Ona görə ki, bu məsələdən də başqa yol məsələsi var, tıxac məsələsi var, ekologiya məsələsi var. Ağacları zatı qırıb batırıblar. Düyünləri Bakının, bilirsiniz, Bakının gen planının 1898-ci ildə polkovnik von der Naun'a işləyib. Onu yazıb çara ki, bilirsiniz, Bakıda külək olmasa, Bakı batar. İnfeksiyadan zatdan. Düyünləri o binaları ki qoyublar, amma kişi düz deyir. O binaların zibillini kim yığışdıracaq? Necə yığışdıracaq? Çox məsələlər var. Hansı ki bizi narahat edir, məni narahat edir. Mən sizə bir dənə söz demək istəyirəm. 20 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq, bax, cəmaat necə məscidə gedir? Ürək ağrısını orada deyir. Cəmaat gedirdi Baksovetə, indiki Bakı icra aparatına. Düyünləri, Baksovet, işıq məsələsi, lift məsələsi, yol məsələsini, baş şikayətləri yığırdı. Bütün baba bizim yaşayışla nə asılıdır, nə məsələ, hamısını həll edir. Düyünləri, su Bakıda döyür, işıq Bakıda döyür, barmək. Barmək gəlib bizim başımıza. Barmək, istilik, sonra enerjiyə çıxan, heç nə, əmlak da yoxdur. Qabaq biz Bakıda işləyəndə, Bakı Sovetində. Mən prezidiumun üzvüydüm, Bakı Sovetin prezidiumu. Həftədə bir dəfə büdcətə qulaq asırdıq. 65-70% Bakının büdcəti Bakı sakininin əli ilə dolurdu. Düyünləri Bakı Sovet icra hakimiyyəti əlini belə yolçu kimi uzadıb, baxır büdcətə. Əmlakını da alıblar əlindən. Ha, belə şey olar. Əmlak olmasa bu gəlməyəcək. Ona görə ki, necəli pomişeni deyirlər, onlar getdi. Onu verə bilmirlər icariyə. Bu məsələlərə baxmaq lazımdır. Bakının statusuna. İnsan qalıb bir qırağda. Bakının sakini qalıb bir qırağda. Basabas gedir evləri tikirlər. Evləri tikirlər. Bəsdir.
Çox sağ olun, Emin bəy.
Üzümüzü döndərək bizim sakinlərə, onlarla hər gün görüşüb onların məsələlərini həll eləmək. İndi belə şey yox.
Çox sağ olun, Emir bəy. Verilişin axırına az qalır. Olar mı yekun olaraq? Yəni, öz fikirləriniz, nəyi demək istərdiniz, ancaq deyə bilmədiniz? Samir bəy, sizdən başlayaq. Yekun olaraq nələr deyərdiniz?
Mən yekun olaraq qısa onu demək istəyirəm ki, bizim məmurlar və yaxud bələdiyyələr, ola bilsin ki, onlar yəni bu gəlir, gedər olsunlar. Amma bizim əhali özü yaşayış yeri seçərkən, özünə torpaq alarkən, ev alarkən özü diqqətli olmalıdır. Mən indi bizim həmin dinləyiciyə qulaq asıram. Yəni, deyək ki, hansısa məmur öz vicdanını itirib zibilxananı satır. Amma onu insan özü almamalı daxı. Orada müxtəlif radiasiya ola bilər. Yəni ki, orada zibilxanadır, hər şey atılır, yandırılır. Axı, o torpaqda nə bitəcək? Mən demək
istəyirəm. O özü yaşamır, axı, o ev tikib başqasına satır.
Yox, o hər halda onu alan da bilməlidir ki, əvvəl burada nə olubdur? Yəni, burada zibilxana olubdur. Keçmiş bu zibilxananın yeridir. Bu Xətai rayonunun ərazisində, bu deməli Nobel prospektində bu dəqiqəm bir parkı kəsib yerində ev tikirlər. Siz bilirsiniz ki, ora neftlə çirklənmiş yerdir. O, mən hər gün oradan keçib gəlirəm. O, deməli, mazutun iyisindən oradan adam keçə bilmir. Amma orada yaşayış yeri üçün bina icazə verirlər. Həm ağaçları kəsirlər, həm də ki, yəni yaşayış üçün yararlı olmayan yerdə ev tikirlər. Və imkanlı adamlar gedib oradan ev alırlar. Mən, məsələn, belə şeyləri başa düşmürəm. Ona görə də mən istəyərdim ki, bizim əhali ev alarkən, həmin ərazinin ekoloji baxımdan ne kadar yararlı olduğunu, yani ondan sonra bunun vulkan mesela arazilerinde evler
alınan, yani ayık sayık olsunlar
da. Yanında, üstünde, su kemerinin üstünde, mesela 9. mikrorayonda tikiblər, su kemerinin üstünde ev tikiblər. Yani həmin kemerin diametri 1 metrdir. Nesil bir şey olsa orada o təmiz ərazini yuyub aparır. Ama onun üstünde 2 mərtəbəli villa tikiblər. Yani bu məsələlərdən danışarken mənə elə gəlir ki, bizim əhalinin bu istiqamətdə çox maarifləndirmək lazımdır ki, əhali yaşayış yeri seçərken, yani onu bir il, iki il bütün seçmir, bütün ömrünü orada keçirməlidir. Ona göre elə yer seçməlidir ki, gələcəkdə problem olmasın.
Çox sağ olun, bunun... Samir Bey, çox sağ olun. Çox sağ olun. Nüsrət Bey, siz nə deyərdiniz yekun olaraq?
Mən yekun olaraq alıcılara müraciət eləmək istərdim ki, bu il, hələ ki bu ilin axırına qədər və gələn ildə güman ki, qiymət dəyişməsi gözlənilmir, elə bir nəzərə çarpacaq qiymət dəyişməsi gözlənilmir. Ona görə bazarda ajiotaj yaratmaq lazım deyil. Bazarda əmlak almaq istəyərkən təmkinli olmaq lazımdır. Mütəxəssislərə müraciət eləsinlər. Özləri birbaşa məşğul olmasınlar. Emir müəllim bayaq dediyi kimi o sahənin professionallarına müraciət eləsinlər ki, bu sahədəki mümkün risklərdən maksimum qorunmaq üçün. Bir də ki, demək istərdim ki, onlar demək öz xüsusunun əvvəlindəki sözə qayıdan bəlkə güman olmasınlar. Həqiqətən də bu iki ipoteka proqramı sosial demək xarakterli deyil. Bir növ dövlət tərəfindən hələ ki bir kəşfiyyat xarakterli bir proqramdır. Bu il yəqin ki hələ ki bazarı yoxlamaq üçün müəyyən bir məbləğ ayrılıb, iki mücüzi miqdarda bazar yoxlansın. Amma gələn ildən bu şərtlər yumşaldılacaq, 100% yumşaldılacaq. Həmin o ipoteka proqramı çərçivəsində ayrılacaq pullar minimum 2 dəfə mən əminəm ki artırılacaq və şərtlər də yüngül olacaq. Əhalinin yəni o almaq qabiliyyəti bugünkündən qat-qat yüksək olacaq. O baxımdan bədbin heç də olmasınlar, sabahki günə inamla baxsın.
Çox sağ olun Nüsrət bəy. Emir bəy, yekun olaraq nəyi deyərdiniz? Buyurun.
Mən biraz bilməli görünür. Həyəcanlıydım. Bu mənə məmur əyim ağrıdır. Mən istəyirəm biraz üzümü döndərəm. Tarixə yadınızdadır Stalin nə deyib. Qadri İşayət Hüseyin. Bir günləri möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları ölçü götürür. Görürsünüz, nazirliklər, təzə nazirlər, səriştəli nazirliklər, səriştəli nazirlər. Qadr bu iqtisadi nazirlik, bu barmək. Hələ gələcək, gələcək. Respublika təmizlənir. Mən inanıram. Mənim həmkarım optimist sözü işlətdi. Mən inanıram. Sabaha inanıram. Bizim Respublika. Bundan da gözəl, bundan da qəşəng imkan yaradacaq ki, bizim cəmaat, bizim sakinlər firavan yaşasınlar. Mən inanıram. Mən bu sözümə inanıram. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Emir bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu Bakının, Azərbaycanın əmlak bazarı idi. Buradakı təmayüllər idi. Söhbətimizdə iştirak edirdilər. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimov, Azərbaycanda tikinti işinin veteranı Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəisi Emil Axundov, Turan İnformasiya Agentliyində Bazar Araşdırmaları və Monitoring Qrupunun rəhbəri Samir Neymanoğlu. Çox sağ olun ki, imkan tapıb verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun, Nüsrət bəy. Çox sağ olun, Samir bəy. Çox sağ olun, Emir bəy. Həmçinin dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm ki, imkan tapıb bu söhbətə qulaq asdılar. Söhbəti aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.